to veje at gå. Vi kan holde pause fra alle de gode rytmer, som vi har med dig i hverdagen. Vi kan holde pause fra at læse dit ord. Vi kan holde pause fra bønderne, som vi er vant til, fordi alt bliver lidt mere løst, når vi har fri. Eller vi kan komme nærmere dig, fordybe os i dig, se dit ansigt, høre dit hjerte, vandre med dig. Hjælp os til at vælge den vej. Amen. Ja, vi er i gang med den her berygtede prædikenserie. Jeg ved ikke, om man kan kalde det prædikenserie, når man tager hele efteråret ind til advent. Det er i hvert fald den mest voldsomme prædikenserie, jeg nogensinde har været ude for. Men det har også været rigtig, rigtig sjovt at være med til at lave. Vi vil gerne tale om livet med Gud. Vi vil gerne tale om, hvordan vi lever med Gud i ordet i dag. Og min indledning, den blev jo spoilet af Anders Michael, at forstår du det, du læser, det er ligesom omdrejningspunktet. Det er ligesom spørgsmålet, som den etiopiske hofmand får derude på vejen mod Gaza. Forstår du også det, du læser? Så vi skal tale om Bibelen. Vi skal tale om bibellæsning. Vi skal tale om, hvordan den etiopiske hofmand bliver forandret. Og de to fortællinger, han står med, der vælger han en af dem og dropper den anden. Men inden vi når til hele den historie, så lad mig spørge dig. Ønsker du at se Gud ansigt til ansigt? Ønsker du at mærke hans hjerte? Ønsker du at vandre med ham hver dag resten af dit liv? Har du et ønske om det? Hvor vigtigt er det for dig, det ønske? At blive sat i forbindelse med det, han vil dig. Hvor vigtigt er det for dig? For der er mange fortællinger i den her verden. Og du kan vælge, at din historie bliver skrevet ind i hver af dem. Du kan vælge at blive påvirket af den ene og den anden fortælling. Og den ene, det er jo den nationale, at vi er et land, vi er en lille kulturel entitet her. Vi har vores fælles identitet i det. Den er mange af os påvirket af, for vi er meget glade for at være danskere. Eller der er fortællingen om de politiske ideologier. Måske har den påvirket dig rigtig meget de sidste par uger eller måneder, hvor vi alle sammen håber og drømmer om, at vi kan forandre verden og redde planeten med vores stemme. Eller måske er din fortælling, den du virkelig hænger fast i, det er den religiøse fortælling. Det er, at din religion er identiteten for dig. Eller måske er det velfærdssamfundet, som fylder rigtig meget for dig. At vi alle sammen bærer hinanden, og at du bliver båret, eller vil ønske, du blev båret lidt bedre. Eller måske er det fortællingen om karrieren, eller om rigdom, eller om familien. Alle sammen rigtig gode fortællinger, som du kan få lov til at lade din historie påvirke af. Hvilken af de her fortællinger skriver du af fra? Hvilke fortællinger er du mest påvirket af? Hvad for en er for vigtigst for dig? Jeg kan huske, jeg fik spørgsmålet i gymnasietiden af en gymnasielærer. Skriv din historie, og så skrev Arvid en sang om den sætning. Men skriv din historie. Så vi skulle alle sammen prøve det. Og med det samme, så var der et spørgsmål, der meldte sig for mig. Er min historie vigtig nok til at blive skrevet ned? Og efter jeg fik rigtig gode karakterer for den, så sendte jeg selvfølgelig et forslag ind til et meget stort bogforlag, fordi man har jo storhedsvanvid, ellers så ville man jo heller ikke blive præst i sådan en kirke her. Fordi jeg var jo været 19-20 år og tænkte, mit liv er jo skrevet. Så jeg skrev ind til det her bogforlag med min livshistorie, fordi jeg havde fået nogle gode karakterer, og så fik jeg en besked tilbage. Tak for din henvendelse. Mange skriver til os med deres idéer til selvbiografier, men af økonomiske grunde er vi nødt til at begrænse os til kun at udgive biografier om kendte personer eller de helt særlige livshistorier. Au. Min historie var bare ikke særlig nok. Altså, det var ellers pænt af dem at pakke det ind i økonomien. Sådan en 20-årig, der tænker, at hans liv er fuldendt, fordi han fik 12. I dag så er der lidt den samme tendens, måske. Der er enormt mange unge, som prøver sig af med blogs og YouTube-vlogs og podcast, eller den gode old-school måde, som man bare sender et forslag til en selvbiografi ind til et forlag. Vi er optaget af det her med de historier. Vi er optaget af, hvad er det, der skal påvirke vores historie? Er vores historie værd at blive skrevet? Og her der står vi så over for en helt særlig historie i dag. Problemet med vores egne historier, det er, at vi tror, vi er nødt til at være hovedpersonen for at være vigtige. Vi tror, vi skal være hovedpersonen for at være vigtige. Og i dag så evangeliet, at du ikke behøver at skabe din egen fortælling. Den kristne fortælling er nok. Din plads i Guds historie er mere end rigeligt. Den er større, end du kan forestille dig. I den historie, der får du nærvær nok, anerkendelse nok, frihed nok, ansvar nok. Du er vigtig. Der er en Gud, der vil forvandle dit liv. Og han starter med, at vi møder dig ansigt til ansigt. Han starter med at sige, vil du kende mit hjerte? Han starter med at sige, vil du føles med mig hver dag resten af dit liv? Tror vi stadig på, at Bibelen kan det? Være nok for os? Den historie, som er nok for os? Er det stadig den vigtigste historie i vores liv? Hos mig så har det spørgsmål altid været lidt både og. Og derfor så skal vi læse historien om den etiopiske hofmand nu. Herrens engel talte til Filip og sagde, bryd op og gå sydpå af den vej, der går fra Jerusalem til Gaza. Den er øde. Og Filip brød op og gik. Der var en etioper, en mægtig hofmand, hos etiopernes dronning Kandake, som forvaltede alle hendes skatte. Han var kommet til Jerusalem for at tilbe, og var på vej hjem og sad i sin vogn og læste profeten Esajas. Ånden sagde til Filip, gå hen til den vogn og hold dig tæt op af den. Filip løb derhen, og da han hørte manden læse af profeten Esajas, spurgte han, forstår du også det, du læser? Han svarede, hvordan skal jeg kunne det, når der er ingen, der vejleder mig? Nej, når der ikke er nogen, der vejleder mig. Og han bad Filip om at komme op i vognen og sætte sig hos ham. Det afsnit i skriften, han læste, var dette. Som et får, der føres til slagten. Som et lam, der er stumt, mens det klippes. Sådan åbnede han ikke sin mund. I fornedrelsen blev hans dom taget bort. Hvem kan fortælle om hans slægt? For hans liv blev taget bort fra jorden. Hofmanden spurgte Filip. Jeg beder dig sige mig, hvem er det, profeten taler om her? Er det om sig selv, eller er det om en anden? Filip tog så til orde, og han begyndte med dette skriftsted og forkyndte evangeliet om Jesus for ham. Mens de kørte hen ad vejen, kom de til noget vand. Hofmanden sagde, se, der er vand. Hvad hindrer mig i at blive døbt? Filip sagde, tror du af hele dit hjerte, så kan det ske. Han svarede, jeg tror, at Jesus Kristus er Guds søn. Han befalede, at vognen skulle stande sig, og de gik begge ned til vandet, både hofmanden og Filip. Og Filip døbte ham. Men da de kom op af vandet, bortrykkede Herrens ånd Filip, og hofmanden så ham ikke mere. Han fortsatte sin rejse med glæde. Filip blev senere set i Astot, og han forkyndte evangeliet i alle de byer, han drog igennem, indtil han kom til Caesarea. Amen. Forud for den her historie, så er Jesusbevægelsen begyndt at løbe rigtig, rigtig hurtigt. Vi har pinsedag, hvor Helligånden bliver udgydt over alle troende. Vi har Jesus, der siger, at hans disciple skal føre evangeliet om ham fra Jerusalem til Judæa, til Samaria og helt til jordens ende. Og det er de i fuld gang med ved Helligåndens vejledning. Og Filip, han er midt i et fuldstændig vanvittigt hotspot over i Samaria. Der sker så mange fantastiske ting. Der er helbredelser, der er omvendelser på stribe. Og Johannes og Peter, de hører om det og tænker, vi må hellere gå derned og hjælpe dem med at bede Helligånden over de her nye omvendte. Der er virkelig gang i den, og så kommer Guds budbringer og siger, ja, Filip, godt sat i gang. Kan du smutte til Gaza, kan du? Den øde vej, det er den, du skal tage. For der er en enkelt etiopisk hofmand på den vej, som det er meningen, du skal møde. Så det gør Filip. Han forlader alle de voldsomme, vanvittige, fantastiske kaoserfaringer. Fordi der er en enkelt mand, som har brug for at blive berørt af Gud. Fordi Gud, han ønsker at gøre ham til en helt vildt vigtig og central del af hans fortælling. Og resten af den her historie handler jo primært om den etiopiske hofmand. Og det er den første livshistorie eller omvendelseshistorie, vi har i apostlenes gerninger. Så måske er det fint nok, at vi lige dykker ned i den, for lad os inspirere af ham og hans forhold til skriftlæsning. Den etiopiske hofmand, det er det, vi kalder ham. Men i virkeligheden, det ord, den måde, vi beskriver ham på, det rummer enormt meget viden om hans liv. Vi kunne også kalde ham den kastrerede finansminister under dronning Kandake i Etiopien. Det er ikke en henvisning til Nicolai Wammen. Han var embedsmand. Det lovede jeg min kone, at det ville være en plat joke, og at det ville kun være Johannes, der grinede, og jeg havde helt ret. Så det var super fedt. Ja. Han var embedsmand under dronningens herredømme i Etiopien. Han styrede hendes finanser, og Etiopien var et virkelig, virkelig veludviklet land. På det her tidspunkt var de klart en af de førende nationer i Afrika. Han var magtfuld. Han var velhavende. Han var en del af det øverste ledelseslag i samfundet. Vi kan ane lidt af hans livsstil ved, at han red fra Gondar i Etiopien til Jerusalem i Israel i karet. Så har man penge. Så har man tid. Altså, han var jo på orlov. Han var på sommerferie. Og så valgte han så at tage til Jerusalem. Samtidig så var der noget i hans liv, som var en stor smerte, som er lidt svært at afdække i den danske oversættelse, og derfor skulle jeg lige komme af min egen. Fordi for at kunne tjene kongehuset i sådan et land som mand, så var du nødt til at give køb på noget ret vitalt. Du skulle kastreres, så ingen kunne så tvivl om dronningens børn, hvor de kom fra. Så han havde fået fjernet sine testikler som minimum. Han var blevet kastreret for at kunne tjene sit land, for at kunne opnå en position i samfundet. Det havde kostet ham muligheden for familieliv. Og på den her tid, og nok også lidt i dag, så er familieliv det allermest afgørende for folk i forhold til at tænke eftermæle. Og hvordan vil jeg blive husket? Hvordan vil jeg blive til mere end bare en ukendt person i et langt, langt led af mennesker? Det havde han givet op. Så mandens livshistorie var noget særligt, og jeg er sikker på, at Gyldendal ville have udgivet hans historie, hvis han havde sendt den ind. På den ene side, så var han rig og respekteret. På den anden side, så havde han ikke mulighed for familieliv. Han var en særling i sit samfund. Og det havde han så givet køb på. Det vi ved ud over det, det er, at han ønskede at tilbe den jødiske Gud. Han tog på en spirituel rejse. Han rejste 3.000 kilometer for at tilbe jødernes Gud. Måske ledte han efter svar. Måske ledte han efter noget mening. Måske havde han bare en lyst til at se alle verdens religioner, som, fordi det har man tid til, når man ikke har børn. Måske ønskede han faktisk at finde den Gud, som han virkelig troede på. Hvem ved? Men det at rejse så lang en vej, og så det, der skete, da han kom til Jerusalem, det må have været det vildeste antiklimaks. Fordi som der også står i teksten, han rejste til Jerusalem for at tilbe, og så hører vi om, at han tager hjem igen. Vi hører ingenting om, at han tilbad. For det kunne han jo ikke. Da han kom til Jerusalem, så blev dørene til templet lukket for ham. Det øjeblik, han stod i porten og skulle til at gå ind, det han havde ventet så længe på at få lov til, at møde det her hus, hvor han regnede med, der boede en Gud, og hvor han kunne få lov til at give værdige gaver til ham, som embedsmand fra en fremmed stormagt, en stor, vigtig allieret for Israel, som følte sig forbundet med dem slægtsmæssigt på grund af dronning Saba. Hele den historie. Og han står der, og så kigger præsterne på ham og siger, du er ikke værdig. Du må ikke komme ind, for der står i 3. Mosebog, at ingen kastreret må besøge Guds menighed, altså templet. Jeg tænker, det var der nok nogen, der skulle have fortalt ham, inden han rejste. Men tænk over, hvordan det har været for ham. Han hører, han er forkert. Han hører, han er uværdig. Han hører, at det, at han har overgivet så dyrebar en del af sig for tjenesten, for sit land, det gør, at Gud ikke vil se ham og ikke vil tage imod hans offer. Amen. Har det ikke rystet ham? Har det ikke forvirret ham? Det billede af jødernes Gud, han fik ud af det, det var en Gud, der kun ville de perfekte. Eller dem, der i hvert fald så perfekte ud på papiret. Kun det synlige. Fordi han var kastreret, ville Gud ikke modtage ham. Må ikke det har rystet hans selvtillid, som han havde opbygget gennem et liv som embedsmand, som finansminister, som en vigtig mand i sit rige? Må ikke det har fået ham til at stille nogle rigtig, rigtig mørke spørgsmål til sit liv og sin livshistorie, til sin valg, til sin families valg, da han stod der? Vi ved ikke, hvordan hans følelser var, men vi kan regne med, at han blev godt og grundigt rystet. Og måske er det derfor, han køber en udgave af Isaias' bog. Det har ikke været billigt, og det har taget lang tid, før han fik den. Der var ingen bogtrykkerkunst på den tid, så der var en, der skulle sætte sig ned og skrive den af, og det kunne tage op til et år. Så han så sad der og ventede på Isaias' bog. Og hvorfor? Måske fordi han ville forstå lidt mere af den her religion, den her Gud. Måske fordi han stillede spørgsmål ved det, som præsterne havde sagt. Og her på hjemvejen, hvor han sidder og læser, der gør Gud så noget. Han sender Filip for at udlægge Guds ord, for at udlægge Bibelen og forkynde for den her etioper. For Gud vil møde ham. Gud vil ikke lade ham gå hjem med det billede af ham. Og i samtalen med Filip, så lærer vi nogle gode principper for vores egen bibellæsning. For det første, bare det, at han søgte Gud på den måde. At han for det første rejste så langt. Han havde et ønske om at møde den her Gud. For det andet, at da han konfronteres med noget, han ikke kan forstå, så søger han ind i Guds ord. Han har brug for svar på nogle spørgsmål. Han søger ind i Bibelen. Han køber et eksemplar. Og da han så sidder der og knokler rundt i de her komplicerede gamle tekster, som er uden for hans kulturelle erfaringer, og så er det klart, at han ikke forstår særlig meget af Isaias. Det er i forvejen svært selv for mig. Og så kommer Filip og spørger, forstår du, hvad du læser? Og jeg tænker meget over, hvad ville jeg have svaret? Havde jeg ikke sagt det? Åh, jo, sådan lidt. Han var ærlig. Han var ærlig. Etioperen siger bare ærligt, nej, det gør jeg ikke. Der er jo ikke nogen til at oversætte det her for mig. Da jeg var ung, der læste jeg i Bibelen, fordi jeg tænkte, det skal man gøre som kristen. Og det påvirkede hele mit billede på Bibelen. Det påvirkede, hvordan jeg læste i den. Det var en pligt på linje med, at jeg skulle huske at støvsuge, og jeg skulle huske at rive blade sammen i efteråret, og så skulle jeg læse i Bibelen hver dag. Det var ikke noget, min mor havde sagt, jeg skulle, men jeg tænkte, det var en kristen pligt. Jeg levede som en slave under den Bibel. Og sjovt nok var der ikke særlig meget liv at hente, når man går til den på den måde. Jeg var ikke særlig ærlig. Jeg var ikke særlig søgende i virkeligheden. Men den her mand, han søger. For det tredje, så er han nysgerrig. Han læser ikke bare teksten helt tom. Han stiller spørgsmål. Hvem er den her person, profeten taler om? Er det ham selv eller en anden? Jeg forstår ikke lige. Det er en meget spændende tekst. Hvad betyder det her? Gør vi det? Er vi nysgerrige stadigvæk? Stiller vi spørgsmål stadigvæk? Tror vi stadigvæk, vi kan lære noget nyt? Eller har vi hørt evangeliet, så det er fint? Begynder vi at drømme om andet end Guds ord? Mere? Noget helt udefra? Noget, der er helt anderledes end det, vi har lært derfra? Forventer vi, at Bibelen har mere at sige os? Forventer vi, at vi kan flettes endnu mere sammen med Guds historie? Filip, han begynder med det skriftsted, står der. Vi må gå ud fra, at Filip han har undervist i resten af Isaias' bog. Det har taget noget tid. Men hvad hører den her etiopiske hofmand, da han hører den her tekst? Da han hører den blive forkyndt af Filip? Jeg tænker, at han hører lidt det samme, som jeg hørte, da jeg hørte fortællingen om Dorothy Sayers. Dorothy Sayers var britisk kriminalromanforfatter inde i 1800-tallet. En af de første til at få lov til at gå på universitetet i England. Og hun skrev en masse spændende krimiromaner, og mange af os har ikke læst dem, fordi fra samme århundrede kom alle Sherlock Holmes-bøgerne, så det var unfair. Men det var nogle rigtig fine bøger. Og hun havde en hovedperson, han hed Lord Peter Wimsey. Og Lord Peter Wimsey, han løste en masse kriminelle problemer og gåder. Og hvis vi skal beskrive ham helt kort, så var han single, han var ensom, og han havde en rimelig selvdestruktiv tendens. Han var måske lidt melankolsk, vil man sige. Og det, der er spændende ved den her historie, det er, at på et tidspunkt, så sker der noget i den her mands liv. Han møder Harriet Vane. Harriet Vane, som er britisk kriminalforfatter, en af de første til at få lov til at tage en uddannelse i England. Og ligesom Dorothy Sayers, så var hun rigtig intelligent, men knap så køn, som der står i bøgerne. Og Lord Peter Wimsey's liv bliver forandret, for han bliver forelsket i hende, og hun er forelsket i ham. Og de begynder at løse de her kriminelle gåder sammen. Og hans liv forandres. De selvdestruktive tendenser aftager. De bliver forelsket. Og en hel del forskere har spekuleret i, om ikke Dorothy Sayers i virkeligheden gik hen og forelskede sig i sin egen kreation, i sin lille skabning der, i den her person. Og at hun valgte at lave en karakter, som var hende selv, proppede den ind i historien for at redde ham. Fordi den vej, han var på vej ind til bog 4, det var ikke frygtelig godt. Det gik kun ned ad bakke. Sayers' fortælling er en parallel fortælling til vores, og til den etioperen hører, da han hører bibelteksten udlagt. At forfatteren af verdenshistorien, universets skaber, så ind i sit skaberværk, og så sin elskede skabning have en hel del selvdestruktive tendenser. Og han fattede kærlighed til den skabning, i stedet for at straffe den, at være vred på den, være skuffet over den. Og han proppede sig selv ind i den historie. Og som den tekst, etioperen hørte den dag, så valgte han at blive offret, at gøre alt for at redde sin skabning, fordi han elskede den. Og det, etioperen hører endnu mere, det er, at Jesus, der dør på korset, det forandrer alt det, som han lige har hørt forkyndt af nogle præster, som ikke ville lade ham ind i templet. Han hører, at nu er døren åben. Nu er du værdig. Du er lige så værdig som alle andre til at komme tæt på den her Gud, til at møde ham, til at se ham i øjnene, til at kende hans hjerte, til at vandre med ham. Alle er lige værdige. Selv en kastreret finansminister fra Etiopien. Jesus har netop revet forhænget væk mellem det hellige og os, for at vi kan få lov til at møde den Gud. Og man kan kun drømme om, hvad der så sker, da Philip han læser et par kapitler længere hen til Esajas 56. Jeg tror, manden er faldet ned af sin karret lige det øjeblik. Fordi her står der, og det er Gud, der siger det gennem Esajas. Den kastrerede skal ikke længere sige, jeg er et udtørret træ. For sådan siger Herren, de kastrerede, der holder min sabbat og vælger min vilje og holder fast ved min pagt, for dem sætter jeg hånd og navn på murene i mit hus, som er bedre end sønner og døtre. Jeg giver dem et evigt navn, der aldrig slettes ud. Den her mand, med den store smerte i sit liv, som lige er blevet trykket på så eftertrykkeligt i templet i Jerusalem, han hører her, at den Gud, han ikke havde lov til at gå ind og besøge, han har gjort noget helt vildt. Han regnede med at tage til Jerusalem for at tilbe, for at ofre, og på vej hjem, så møder den Gud ham med budskabet om, at han vil give ham det, som han aldrig nogensinde kunne få. Evigt liv. Han havde drømt om evigt liv gennem sin familie. Det ville være den slags drømme, som vi alle sammen godt ved, vi har, men som aldrig bliver til noget. Den klassiske er barnet, der håber på at blive fodboldspiller, bliver større og stadig håber lidt på det, men godt ved, det aldrig sker. Det er det, han står med. Det er visionen, drømmen, der aldrig kan blive til noget. Og Gud, han siger til ham, det er det, jeg gør for dig. Jeg giver dig et navn, som er vigtigere og større end sønner og døtre. Du kommer ind i min bog. Du er skrevet med her. Dit navn vil aldrig blive slettet ud. Den store sorg, etioperen havde levet med, den bliver han mødt i. Den bliver han løst fra. Det, som Philip har fortalt etioperen, har givet ham så meget mening, har overbevist ham, har rørt ham, har bevæget ham, så meget, at brikkerne er faldet på plads i hans liv. Han var rejst til Jerusalem for at møde Gud. Han var blevet afvist, og nu på vej tilbage havde Gud mødt ham. Givet ham mere, end han nogensinde kunne have drømt om. Og det gør, at en stolt, selvgjort mand Han tager hele sit liv op til revision og beder om at få omskrevet hele sin fortælling. Vi aner ikke en kæft om, hvordan han var som finansminister. Men vi ved, at der er en kirke i Etiopien, som har levet i 1800 år. Vi fandt først ud af det sådan midtvejs efter oplysningstiden, fordi det var der, hvor vi tog derned. Så fandt vi ud af, at der var allerede en kirke i det land. Det var da mærkeligt. Det var etioperen. Det var sådan, Helligånden førte det folk ind i sit rige. Han mødte en fortælling, han ville være en del af mere end sin egen. Han fandt ud af, at han ikke behøver at være hovedperson i sin fortælling for at være vigtig. Han ser på sit liv i et nyt lys. Han ser, at den skrift, han ikke forstod, den handler kun om Jesus. Og det liv, han ikke forstod, det liv, der smertede ham, det ønsker han egentlig bare skal handle om det samme. Det skal bare handle om ham. Det er stort nok for ham at være med på den rejse. Hvad med dig? Hvad med mig? Hvad med os? Hvorfor læser vi i Guds ord? Hvorfor læser vi i Bibelen? Søger vi efter svar? Søger vi efter Gud i den? Tror vi stadig på, at der er noget nyt til os der? Er vi ærlige over for den tekst? Læser vi den med en from maske på? Eller med en slaves mentalitet? Tror du på, at den kan give dig svar? Er du overhovedet nysgerrig, når du læser i den? Efter at forstå mere. Min opfordring er, at vi skal læse Guds ord den her sommerferie, som om vores liv afhang af det. Gå ind i de tekster. Se Jesus i dem. Find ham. Han er i dem alle sammen. Læser du med det samme begær, efter at se Guds ansigt, efter at kende hans hjerte, efter at vandre med ham hver dag i dit liv. Amen. Lad os bede. Gud, jeg beder dig om, at du vil åbne dit ord for os, så vi må forstå og se det igen og igen, og se, hvordan vi er flettet ind i den historie, hvordan vi er en del af den, hvordan vi er alle sammen af den 67. bog, ikke helt kanoniseret, men stadig. Gud, jeg beder dig om, at du vil forvandle vores liv, ligesom du forvandlede etioperens. Jeg beder dig om, at du vil give os vished om, at du ikke er færdig med os, bare fordi, at vi er døbt. Jeg beder dig om, at du vil give os håb om, at du vil forandre os endnu mere. Gør mere i vores liv. Bevæg os. Gud, lad os se dit ansigt. Lad os kende dit hjerte. Hjælp os til at vandre med dig resten af vores liv. Amen.